bederatziak eta amabi minutu dira eta gurtu nahi genuke Iñigo Urrutia EH Bilduk izendatutako aditua, jurista, estatutu berrirako proposamenak lantzen aritu diren taldean, Iñigo Urrutia egunon.
Kaixo, egunon.
Izan ere, gaur hasi eta hilaren bukaera arte daude aurreikusita zuen aurkezpenak legebiltzarrean, eta lau izango zarete, horretan arituko zaretenak, Alderdi Popularrak izendatutako Juan Ignacio del Burgo dagoeneko iragarri baitu ez duela parte hartu nahi. Gutxienez saioak ateak itxita bali madira, oraindik ez dakiguna. Ze Pepek bezala zuek ere saio hoiek ateak irekita izan daitezen nahi zenuten.
Bai, ostiralean letratu nagusiak deitu zidan, nahi zuzen hori adirazteko. Ia, bueno, ba, ze gauza printzipioz horrela planteatu nahi ziela, ateak irekita, eta bueno, nolabait, egindako lan guztiak, egin diren hausnarketak, ba, nahit, gela itxi batetik, ba, gizarteari ba, zabaltzea, eta bueno, hori ba, komeniarri izan zitekela, eta hori izan da gure planteamentua.
Azkenen hortaz, bueno, ate irekiak, azkenean hortaz, ateak irekiak direla egingo da, edo hori bozkatu egingo duzu gaur hasi aurretik?
Ba, ez nago seguru zelan egingo duten, badaki konparezentzia, nire konparezentzia bentsa tamarretan azten dela, baina aurretik ba, autogobernu ponentziak ba, bilera izango du,
bai.
Eta bertan erabakiko da ateak irekita edo itxita izango diren.
Hala ere, hasierako nahi baldin bada iritzia edo aldatu ondoren, bai PSek, bai AJak eta baita Elkarrekin Podemosek izendatutako adituek ez dirudi, ezta? Edo alderdi horiek ez dirudite orain eragozpeni daukatenik ateak irekita izan daitezen ere, ez?
Ba, berez ez luke inolako arazorik izan eta, beharko, hain zuzen, bueno, nahiko modu baizilean eta bueno, landu izan da testua bera o testuak eta bueno, nik uste du interesgarri izan daitekeela, bueno, gizarteratzea eta bueno, ba gizartea ba jakinaren gainean egon dadin, ba ze zelan egin den, zeunarketak izan diren, eta bueno, zein da ba, proposaten zaiona, ez? Legebiltzarrari estatus politiko berriari begira.
Goizeko hamarretarako esan bezala dago iragarrita zure agerraldia.
Adituen
lanak hasi eta amairu hilabete terdira akordiorik ez da lortu. Zuretzat porrot bat izan da?
Bueno, ba, egia esan ez dakit nola kalifikatu. Eman zitzaigun mandatua, bueno, mandatu argia izan zen, ez? Oinarri batzuk, legebiltzarrak oinarri batzuk adostu zituen 2018ko ekainan, eta eman zitzaigun mandatu izan zen in zuzen, oinarri horiek jaso eta horiek artikulu bihurtzea, ez? Nolabait, ariketa juridiko hori egitea. Amalau hilabete hauetan, ba, bueno, gertatu izan dena, ba, izan da, ba, bueno, zenbait zeatan, ba, zenbait puntutan, ba, oinarri horiek, ba, erabat desagertu egin direla testutik, ez? Nolabait, ni sortzen zaidan kezka da, batxorde teknikoa, no, bost juriston batxorde teknikoak ezin duela Eusko Legebiltzarrak lortutako adostasun batzuk aldatzea. Hori ez da zilegia, eta hori horrela, ba, ikusirik gehiengoaren testuak, hau da, hiru ordezkarien, zera, hiru juristen testua ez zetorrela bat oinarriekin, ba, nik, bueno, erabaki nuen, ba, testu aparteko bat aurkeztea, ez?
Baize, erabaki zenezaken boto partikularrak aurkeztea, baina erabaki zenuen aparteko testu bat aurkeztea.
Bai, gauza da, gehiengoaren testua, nolabait, sistema autonomikora egiten duela argi eta garbi, ez? Nolabait, oinarriak irakurrita, zera, ideia argi bat, dator bapatean eta da, sistema autonomikotik aruntzago egin behar dela. Hau da, parlamentuaren oinarri eta printzipioek agertzen dutena da, sistema autonomikoak bereak egin dituela, eta orain, beste sujetu baten, beste sujetu bati forma eman behar zaio, bitariko harreman bat izango duen sujetu bati forma eman behar zaio, ez? Eta, bueno, harreman konfederalak izango dituen, zera, ez? Ba, bueno, zera, sujetu hori artikulatu behar dela. Ikusita gehiengoaren ideia izan dela bereziki, edo, bueno, ba, zera, sistema autonomikotik ba, segitzea, bueno, boto partikularren bitartez, ez zegoen, iruditzen zitzaidan ez zegoela nolabait hori behar bezala, zera ez, islatzerik, hau da, legebiltzarrak emandako oinarriekin bat egongo litzateke, ba, formulazioa boto partikularren bitartez agertzea, ez litza, esan zuzena, eta hori horrela, ba, obestu nuen, ba, bueno, testu oso bat aurkeztea, hain zuzen, oinarriekin erabateko adostasuna izango duen testu bat, ez, aurkeztea.
Erabakitzeko eskubidean inguruan sortutako eztabaidan ari zara zentratzen zuen neurri handi batean. Pixka bat atzera eginda, adostasunaren bila, uste duzu egin duzuen ahalegina denon partetik zintzoa izan dela?
Ba, bueno, iruditzen zait bilerak eta, bueno, ba, bilera, bueno, pues, zintxoak izan dira, tensoak zenbaitetan. Hala ere, nik uste dut ez zaiola nolabait heldu Eusko Legebiltzarraren mandatuari, ba, bueno, ez zaiola behar bezala heldu, ez? Eta hori izan da niretzako, ba, bueno, ba, arazorik nagusiena, ez? No, Eusko Legebiltzarrak esaten badigu egin behar dugula, edo forma eman behar diogula adibidez, erabakitzeko eskubide gauzagarri bati, ba, hori horrela, ba, bueno, olako formula deklaratibo hutsek, ba, bueno, hori ba, ez dute betetzen mandatu hori, ez? Eta
Baina
hori
egin
horrela.
zenezaketen, gehiago esan nahi dut, legea eskuetan posible zen gehiagora iristea
Ba, hombre,
zuen ahalegin guztia jarrita ere, diot.
nik uste dut baietz. Momentu honetan jakinda, bueno, ba, printzipio demokratikoa, ba, bueno, ze garrantzia duen, bai gizarte aldetik, bai maila politikoan, nolabait adostasun politikoa ere pues, hor dago, ez? Erabakitzeko eskubide, ba, funtsezko eskubidetzat hartzen du, ba, bai gizarteak eta maila politikoan ere horrela ulertzen da. Hori horrela, nik uste dut, ba, posiblea zala egitea, artikulatzea, ba, erabakitzeko eskubide gauzagarri bat, ez? Iruditzen zait, ez dela nahikoa maila deklaratiboan, bueno, esan behar da, parentesi artea, ba, bueno, orain arte ez dela izan inolako formulaziorik, erabakitzeko eskubideari buruz, ba, bueno, daukagun aurrekin bakarra da, Ibarretxe estatutuaren 13. Artikulu hura, baino momentu honetan, ba, bueno, bai, ba, testu nagusian bi aukera daude, eta gero, ba, bueno, nik aurkeztutako testuan ere, ba, aukera bat askoz ere garatuagoa, ez? Nolabait, erabakitzeko eskubidea bizkarrezurra izan behar du estatus politiko berrian. Eta hori horrela, ba, gu, ba, sartu dugu, ba, bai atariko tituluan, zein eskumenen atalean, zein eskubideen atalean, eta baita ere, nolabait, harreman konfederal batez hitz egiten ari bagara, hau da, euskal subjektu politikoa eta estatu zentralaren arteko harreman konfederal batez hitz egiten ari bagara, harreman konfederal hori haustea edo erabat aldatze aldera, ba, sistemaren bat ezarri behar da. Hori, nolabait, logikak ere hala eskatzen du,
Nolako
ez?
sistema, kontzertu politikoaren antzeko sistema bat?
Hori da, kontzertu politikoa errotik aldatu nahi izan ezkero, ba, bueno, nolabait, pues hor, erabakitzeko eskubideak, ba, bueno, pues, erabakitzeko eskubideak funtsezko izan beharko litzateke horretan, ez? Ba, bueno, sistema konfederal batean, adibidez, Europar Batasuneko sisteman, harreman zeak, barne harremanak, konfederazio eta estatukideen arteko harremanak aldatu behar direnean, ba, bueno, sistemaren bat erabili behar da. Ez hori izango litzateke adibidez Brexita. Bueno, ba, gu gure zeran, gure proposamenean agertzen duguna da erabakitzeko eskubidea edo bueno, estatu espainiarrarekiko harremanak aldatu nahi izan ezkero, ba, sistema bat eta izango litzateke Eusko Legebiltzarrak hori erabaki beharko luke erabateko gehiengoz. Eusko Legebiltzarra ondoren desegin beharko litzateke hauteskundeak etorriko lirateke urrengo legebiltzarrak erabateko gehiengoz berretsi beharko luke estatu zentralarekiko harreman horien aldaketa. Ondoren kontsulta bat izango litzateke, Euskal Herritarrei kontsulta bat izango litzateke eta baiezkotan bi urteko epea zabalduko litzateke estatu zentralarekin adosteko etorkizuneko harremanak zelakoak izango diren, ez? Gitxi gora bera, hori da Batasun Europarreko 30. Artikuluak agertzen duen sistema edo prozedura bera, no? Eta hori izango litzateke erabakitzeko eskubidearen gauzatze praktiko bat, ez hori jaso dugu gure proposamenean.
Eta aitzitik adostasun mailarik zabalena lortu duen testu artikulatuaren zirriborroak ez du horren erreferentziarik egiten, edo esan nahi dut ez du bide horririk proposatzen, diozu.
Bueno, erabakitzeko eskubideari begira, bueno, hor bi aukera ikusten dira, ez? Et, bueno, nik ez nago, ez nator bat, zera, egiten den planteamentuarekin, ba, bueno, arrazoi ezberdinen gati batetik, ba, kokapenari begira, ez? Erabakitzeko eskubidea jaso da, bai Mikel Legardaren zeran emendakinean zein Arantxa Elizondoren emendakinean xedapen gehigarri batean, bai. Xedapen gehigarrietan jasotzen dira, bueno, kokapen egokirik ez daukaten, zeak, ez? Artikuluak edo ezarpenak hoiek ba eramaten dira ba testu juridikoaren bukaera alde hortara. Baina niretzako erabakitzeko eskubidea puntu zentrala izan beharko litzateke estatus politiko berri batean, ez? Hori horrela ba zedapen gehigarri batea eramatea, ba bueno, iruditzen zait ez dela zuzena, juridikoki zuzena. Eta gero bestetik eduki aldetik ba bi proposamen horietan ba ikusten da ba modu deklaratibora, ba bueno, mugatzen dela aitorpena, erabakitzeko eskubidearen aitorpena. Elizondoren proposamenean entzuzen, ba, bueno, ez da erabakitzeko eskubidea bera, ez, termino horiek ez dira erabiltzen, beraz, bueno, oso modu ahulean jasotzen da, eta, bueno, beraz, modu deklaratibora, hortara mugatzen dira, eta gero baita ere, ba, bueno, agertzen da, nolabait, ezaugarri nagusia da, ba, bueno, modu paktatuan, estatuarekin modu adostuan, ez, gauzatu behar dela. Nik uste dut planteamentu izan beharko litzateke askoz ere tronkalagoa, hau da zentralagoa, testuaren atariko titulotik abiatu, eta noi titulo guztietan isla izan beharko luke, erabakitzeko eskubideak, eta ondoren, ba, nolabait, estatus politiko berriaren erabateko erreforma bati begira, ba, nolabait horren gauzapen praktikoa ba, jaso beharko lukeela. Testuak o erabakitzeko eskubideak alako formulazio bat eskatzen duela.
Korapilo hori hortaz askatu gabe geratu da, zuen artean, aldiz esan behar da gai sozialean oso aurreratuta zegoen neukatela lana, ez da?
Bai, bueno, eskubideen atalean egia da, ba, bueno, ba, horrekin hortik abiatu ginean, eta bueno, izan daiteke, ba, parterik simpleena izan daitekena, ba, bueno, adostasunetara heltzeko, ez? Hor, eskubideen atalean, ba, bueno, adostasunak zabalak izan zian, eta, bueno, hainbat eskubide jaso zian, hor, bueno, ba, ez adostasun...
Zeintzuk nabarmentzeko, esate baterako, arlo sozialean zeintzuk dira, zure ustez, aurrera pausoak, eman dituzuen aurrera pausoak edo nabarmendu beharrekoak, naiz eta
bueno,
gero beste izan bateraturik.
Bueno, ez dakit, hor badira, eskubide ikuspegiti, ba, bueno, badira, ez era batzuk, ba, bueno, ba, diela, ba, zaintzarako eskubideak, eta, bueno, zenbait zera badira, ez dakit, ba, larun bateko manifestazioa oraindik, ba, bertan daukagula, ba, bueno, hor ere, ba, bueno, jaso zan, eskubide modura ba presoek ba badutela euren etxe bizitzatik edo gertuen dagoen espetxean ba espetxealdia betetzeko eskubidea eta barrez horretan ere adostasuna ba zabala izan zen. Baino norbait eskubidetan bueno adostasunak eta bai izan dira hor guk ba bueno arazo batzuk bai planteatu genituen bere unean eta da eskubideak eta aitortzea ondo dagoela, baina klaro, gero eskubide horiek ba, betetzen ez ditenerako bide eraginkorrak aurreikusi behar dira, ez? Eta hor, ba, gehiengoaren testuak, ba, bueno, ez du horretan ba, nahikoa sakontzen, ez? Gu planteatzen duguna da, eskubideak bermatzen ez ditenerako, ba, bueno, ezinbestekoa dela prozedura judizial azkar bat aurreikustea, eta nolabait eskubide urrak eta horiek gertatzen direnean, modu preferente edo lehentasunezko moduan, ba auzitegiek ba hoiek ba nolabait argitu eta ba eskubide hoe ba bueno bermatu beharko luketela, ez? Hori hortara ez da heldu gehiengoaren testua. Hala ere eskubide sozialen gaia edo arlo sozialen gaia horretan ba esan behar da, bueno, ba bai lan zea lan harremanak, gizarte segurantza sistema eta horretan gehiengoaren testuak egia da ez duela gauza askorik aurreratzen. Gaur egungo autonomia estatutuarekiko alderatuta ez du larregi aurreratzen. Gure testuak aldiz, bai egiten du lan harremanen zean, arlo horretan, ahalmen legegileak eta jaso, baita ere negoziazio kolektiborako euskal esparrua hartzen da lehentasunezko esparru bezala, gizarte segurantza sistema, euskal sistema aurrikusten da, ez? Modu progresibo batean sarriko litzatekena, baina hemendik eta 5 urtera bitartean euskal gizarte segurantza sistema propio izango genuke, hori da guk planteatzen duguna.
Ba, goizeko 10:00 zure agerraldi hori ikusiko dugu ateak zabalik den azkenean. Iñigo Urrutia, eskerrik asko gaur goizean aurrez Euskadi Irratian egoteagatik.
Oso ondo, eskerrik asko zuei nahi duzuen arte.